duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Úterý 18. května to jednoznačně značí a znamená, že tedy přichází pořad ze studia Midgard, u kterého vás vítám. Přichází pravidelný pořad, rozhovor s Išou na téma evoluce, protože evoluce, jak už jsme si zvykli, víme a dokonce to někteří i pochopili, ale bohužel nás málo, že evoluce je ten jeden, jediný, prostý, ale vele důležitý důvod, pro který nám byla dána energie zrození a pro který zatím druh zvaný lidstvo ještě stále nevymřel a je zásobován od stvořitele energií, protože si ji prozatím zasloužíme. Tak vítejte, logické je, že tu nejsem sám, mám tady svého hosta, takže Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a já přeji krásné slunečné odpoledne všem našim posluchačům.
Provokatéry. No jo, sluníčko svítí, musím říci, tak jo, ale fouká takový docela hodně čerstvý vítr. Teploty nic moc na to, že máme opravdu druhou dekádu, která se chýlí ke konci května a přibližujeme se k červnu, tak tedy musím říci, že počasí zatím je takové ostýchavé. Tak ale to zelené, co ty deště způsobily, jak se všechno zazelenalo, jak všechno vyrostlo, olistnatilo se, no, nádhera. Musím říct jedním slovem, nádhera. Jak to prožíváš, Išo?
No tak asi obdobně, akorát, že u mě je o něco chladněji, protože jsem o nějaký ten metr výš nad mořem, než tady na Moravě. Takže u mě je to ještě mnohem chladnější než u vás. A ten vítr je nepříjemný, jinak sluníčko také svítí, i když ráno ještě bylo po dešti. Tak já doufám, že snad už se konečně začne více oteplovat. A však nemusí být 30 stupňů. Když bude nějakých 22, 23, tak je to taková ta příjemná teplota pro nás, pro kristovské, hlavně pro Slovany. My jsme si říkali, že vlastně Slované nebo slovanské národy, vůbec rusoárijské národy, jsou stavěny na teplotu plus minus 80 stupňů, tam to je teplota, která jim nejvíc vyhovuje, pokud je o tvoření, takže ty nižší teploty jsou těmi našimi teplotami.
Jo, mám takovou zkušenost, že když se celý potím, A jsem takový jako, no, nechci jít přihřátej, ale když jsem takový jakoby hodně rozhřátej, tak se prostě v tom mozku ty pochody trošku ne tak rychle dějí. A když je člověku zima a třepe se zimou a zebou ho prsty, tak na to tvoření taky jako není optimální. Takže máš pravdu, že když člověk potřebuje tvořit a nejlépe se na to tvoření soustředuje v takových těch teplotách 22 až 26 stupňů, 24 stupňů, to je taková nádherná, příjemná, tvůrčí teplota a atmosféra. No, ještě si to dneska budeme, předpokládám, povídat docela dost. Je tady obrovské množství témat a já si myslím, že se k ním také dostaneme. Je, jak jsem řekl, je 18. května. Pojďme se podívat, kdo slaví svůj svátek. Svůj svátek slaví Nataša. Nataša je jméno, řekl bych spíš ruského původu, čili jméno, které váže k našim předkům. 2680 krát použité jméno v České republice, to znamená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 153. příčka. No a já tady přeji společně s Išou všem Natašám, všem 2680 Natašám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří přijdou popřát. No a vy, kteří znáte nějakou tu Natašu, tak taky popřejte, uděláte jí s tím radost. Já vím, že mnoho Natašám se říká Saša, nevím proč, přitom to jsou spíš Alexandry, ale já vím, že znal jsem několik Nataš. Několik žen jménem Nataša jsem znal a většina z nich si říkala jinak než Nataša. Takže nechali si říkat Natašo, Nataško a tak. Bylo v těch našich končinách tedy říkáno jinak. Ale to nevadí. Tak nezapomeňte popřát Natašám. A pozor, dnes je Mezinárodní den muzeí. Nevím, jestli už jsou muzea otevřená. Zdali lidé mohou navštívit muzeum. Dlouho jsme tam nemohli. Muzea, zoologické zahrady a řada dalších velice kulturních, kvalitních dědických odkazů nám bylo znemožněno nějakým způsobem navštěvovat. No tak je pěkné počasí. Pokud nevyrazíte do zoo, vyražte do muzea, neboť muzea skrývají spoustu námětů k zamyšlení nad tím, jak hodně je pančovaná ta oficiální historie a jak, řeknu, hodně vzdálená je od toho, co jsme si tady povídali my. A co si také povídáme, když Iša čte z té knihy o kapišti světla. Tuhle mi někdo zrovna, Išo, něco jsme si povídali o nějakých záležitostech. Já jsem právě říkal, že je fascinující, že vlastně my tady 3 roky vysíláme záležitosti, které nám tady spousta lidí vyvracela a říkali, jak víte, že to je pravda a proč tvrdíte, že to tak je? Stačí, kdybyste říkali, mohlo by to tak být. Domníváme se, že by to asi takhle být mohlo. A pořád nám bylo podsouváno, že nějakým způsobem nemůžeme si stát za tím, co říkáme úplně naplno, jakože to pasírujeme jako nějakou naši pravdu. No tak jako jo, každý člověk má svoji pravdu. No a teď mě právě těší na tom to, že ta kniha o kapišti světla, tak ty jednotlivé vzdělávací lekce nebo ta jednotlivá vyučování v podstatě přesně řeší tu tematiku z toho úhlu a v těch sděleních, tak jak jsme to tady vlastně ty 3 roky, jak to tady vysíláme, tak je to takové potěšující, že i někdo jiný, a musím říct, je nás hodně málo, má to vidění těch dějů uplynulých a těch souvislostí hlavně mezi těmi ději takže to má nastavené stejně jako my. Protože ten EZO mainstream většinou něco papouškuje, něco říká, ale nejde do nějakého argumentačního střetu. Je to stejné, jak říká Luboš Volný, že prostě rád si s některými těmi rádoby odpůrci, že si s nimi rád sedne a rád si s nimi argumentačně rozříká to, co oni poštěkávají bokem. Ale bohužel on stejně jako my víme, že ti štěkači a poštěkávači a ti, co říkají, že to tak nemůže být úplně pravda, nebo že nemůžeme mít úplně pravdu a tak dále, tak ty s náma do toho střetu nejdou, protože, jak jsem řekl a říkám to tady dlouho, to, co sdělujeme, máme také nějakým způsobem odauditované, máme to ověřeno a hlavně pracujeme s tím, co je v informačních polích. A nepracujeme s jedním informačním polem, ale pracujeme napříč stvořením jako takovým, pod naším stvořitelem ve všech úrovních se nám dostává informací, které nějakým způsobem tady potom kujeme do té lidské řeči a předkládáme. Tak, jsem se trošku zapovídal, omlouvám se. Jestli k tomu chceš ale zareagovat, budu rád.
Ne, já myslím, že tak, jak to říkáš, tak je to v pořádku. Ten EZO mainstream se s náma nepustí do žádné debaty. Oni totiž se vždycky odvolávají jenom na to, že to je napsané v té a v té knize a říkal to ten a ten. A ten dotyčný se zase odvolává, že to slyšel zase tam a tam na nějakém úžasném semináři, kde tedy byl nějaký zase úžasný duchovní
guru,
nějaký
guru
učitel tam. Nebo guru. A v podstatě, když bychom se zeptali, nebo když jsem se ptala na podstatu princip, tak oni nikdy nevěděli. Oni vždycky jenom se odvolávali na to, že to tak někdo napsal, nebo že to tak někdo řekl. Ale v podstatě představu neměli vůbec žádnou o tom, jak by ta podobná, nebo jak by ta věc, na kterou třeba jsem se dotazovala, mohla fungovat.
Já právě, když vycházím, pořád se o tom přesvědčuju a vycházím z nějaké aplikace, z nějakého aplikování, nemyslím aplikaci v mobilním telefonu, ale aplikování těch záležitostí a těch skutků a skutečností, my to máme odaplikované, proto jako můžeme s kýmkoliv o tom debatovat a diskutovat, tedy s kýmkoliv, no, pokud aspoň bude trošku jakoby věci znalý, tak bych to řekl, abychom vůbec se měli o čem bavit. A to samé prostě mi teďko zase někteří, jich moc, ale někteří mi vypisují, že příliš straním Volnému bloku, jo, jako kdyby prostě tady na scéně alternativy mohla být jenom třeba Aliance národních sil a nikdo druhý, jako. A když se tady objeví někdo druhý, tak najednou je poprask, najednou prostě je to zle. A to si vybavuju, když jsme se tady objevili my na Svobodném vysílači s naším vysíláním, to byl taky poprask. No, už si to sedlo, v podstatě už se jakoby rozřadila ta posluchačská obec a zvykla si na to, že prostě Svobodný vysílač je supermarket nebo samoobsluha, chcete-li, tam jsou regály. Ty regály jsou ještě navíc v jednotlivých jakoby odděleních, každé oddělení je to nějaké studio a v každém regále máte nějaké ty oborové informace a je na vás, do jakého oddělení si zajedete a do jakého regálu si šáhnete. Prostě to je takto. Není to o tom, že sdělujeme každé studio, že prostě je tady nějakým způsobem řízeno panem Hlávkou z Plzně a to psala jedna posluchačka, psala, ať si uvědomím, že to posílá i panu Hlávkovi, aby věděl, co tady vysílám, že straním tomu Volnému bloku. Já jsem se neangažoval, že bych stranil SPD, věděl jsem proč. An jsem sympatizoval po nějakou dobu, věděl jsem proč. A volný blok, tam tvrdě spolupracuju a pracuju na stejné věci a na stejných myšlenkách. A vím taky proč. A je to úplně stejné, jako s Išou víme, proč v podstatě věci, které říkáme, a máme je o něco opřené. Takže byť platí jedna důležitá zásada, jediný, komu můžete věřit, jste vy a vaše pravé vyšší já, to je pravda, ale potom jsou ještě další bytosti, které můžete obdařit svojí důvěrou a, jak se říká vždycky, důvěřuj a prověřuj. Takže to jsou principy, je potřeba vidět, kdo je kdo, je potřeba se s tím obeznámit a potom jakoby si říkat a sledovat činy těch lidí. Nejenom slova, ale činy. Protože po ovoci poznáš jich, jak se říká, že? No, tak, to jenom tak trochu na úvod, protože prožívám obdobnou genezi, jako jsme prožívali na začátku s naším typem vysílání, kdy, to se mi líbilo, tenkrát jsme začali používat alternativa v alternativně a líbí se mi, že aniž jsme se o tom nějak s Lubošem bavili, tak Luboš Volný začíná používat alternativa, ale v alternativě a opozice v opozici, jo, tak dospěl ke stejnému poznání. Tak dobrá, Išo, pojďme se tady zanořit a ponořit do kapiště světla. Pozdravuje tě Míša Strojanovic s Martinem. Říkala, že se těší na každý ten díl, protože se chce dozvědět to, co se tam učí ty žreci, že ona s nima jako kdyby chodí do té školy, jo. A je z toho nadšená, takže spoustě lidem se to líbí. Já se také vždycky těším, co nového se dozvím a co nového prožijí ti naši hrdinové, takže pojďme na to, pojďme do kapiště světla, jestli tak udělat nějakou rekapitulaci toho, co už zaznělo, ať můžeš nějak tak navázat.
Mm-hmm. Dobře, tak my jsme si minulý týden jsme si četli o tom, jak Jaroslava vzal ten ochránce Sladagor do toho kurganu, do té mohyly, kde tedy hledali tu uschovanou schránku s určitým spiskem, který teda upsal určité informace. No a poté jsme přišli na jejich vyučovací hodinu, kde si začali povídat o technických prostředcích v dávnověku. A protože už na začátku knihy vlastně bylo řečeno, že věci se mají posuzovat jaksi v soustažnosti k době, kdy se konaly, kdy probíhaly, tak jak třeba vysvětlit, nebo děti dostali za úkol, jak mají vysvětlit nějakému domorodci, který nikdy neviděl žádný technický výdobytek typu letadlo, raketa, počítač, mobil a podobně. Jak mu vysvětlit, co to vlastně je? A tak, jak si o tom povídají a řeší to v té skupince, jak jí bylo doporučeno, tak se vlastně rozvíjí to vyprávění o tom, že de facto ty legendy těch kmenů, těch národů po celém světě vlastně vypráví o těch technických záležitostech, ale vlastně tou řečí těch domorodců, tou řečí, kterou oni rozumí. A protože tedy se rozhodli, že je třeba čas ty své úvahy již zapsat do té žrecké knihy, tak se, protože budeme pokračovat ještě v tom povídání, máme rozečtenou kapitolku, tak vlastně ten Alexandr se rozběhl se do té jejich ložnice, že přinese ty žrecké knihy, aby si mohli teda ty své poznatky, ty své závěry do té knihy poznamenat. Vezmi také moji knihu, zavolal na něho Alexandr. Dívky se také rozběhly do své ložnice. Okamžik na to pak zaujatě zapisovali každou drobnost ze svého odhalení. Jaroslav dosud ale nemohl pochopit, že ve starobylých obrazech jsou popisované současné technologie. Je vůbec dnešní vědecko-technický pokrok opravdu pokrokem, anebo se lidstvo vrátilo jenom k tomu, co už kdysi dávno mělo? Přesněji nějaká část lidstva. A na druhé straně letadla, počítače nebo internet ani dnes nejsou zdaleka ve všech částech země a zdaleka ne u všech národů. Je vůbec možné, že se národy v minulosti také nacházely na tak rozdílných úrovních technického rozvoje? Jedni už létali v letadlech a jiní dokonce o technice ani neslyšeli. To však se mu ale neskládalo ve vědomí. To všechno měnilo veškeré představy Jaroslava o minulosti, i když se považoval za připraveného přijmout hluboké poznání, ale nyní pochopil, že se mýlil. Za několik minut děti už zase pokračovaly v brainstormu, tedy udělejme si nějaké závěry a zapišme si všechna odhalení do svých žrecovských knih. A jak je vidět, možná uděláme radost našemu učiteli. Ladě takovou myšlenkou hořily oči jasným leskem. Dobře, začal hovor vznešeně Jaroslav. Takže je možné, že za obrazem zmeje Goriniče se ukrývá nějaký technický prostředek, který lze připisovat nebo přirovnat k letadlu. Šupina, to je ocel. Ocas a křídla jsou pochopitelné. Proces pojídání lidí, kdy padají do břicha zvířete, to není nic jiného než nástup na palubu. Počkej, Jaroslave, přerušila ho Lada netrpělivě. Teď jsem přišla na takovou myšlenku. Ty jsi řekl ocas, křídla. Něco jsem pochopila díky těmto slovům. No a co přesně, tak mluv rychleji, pobízeli přátelé. Ocas, křídlo a dokonce počítačová myš. Vždyť nenazýváme technické prostředky odpovídajícími názvy, tedy vědecko-technickými termíny. Správně bychom měli počítačovou myš nazývat nějak jako optický panel ovládání kurzoru nebo podobně. Faktem ale je, že počítačoví experti takto nemluví, ale prostě říkají myš. Uživatelé pak říkají totéž. Počítačoví experti dokonce nazývají počítač železo. To je takový jejich žargon, doplnil Alexandr. Proč to zmiňuješ, nerozuměla Nastě. Protože jsme na správné cestě. Člověk nenazývá nějaký jev nebo předmět příliš učenými termíny, ale obrazy, které jsou pro něho běžné z okolního světa a také podle toho, s čím se dříve setkal. Vychází to z toho, že se na obrazné úrovni shoduje už známý obraz s novým předmětem. Člověk ví, že myška je živočich s dlouhým ocasem, jenž se za ní táhne a má tuto podobu a pobíhá po povrchu. A tak se objeví počítačová myška. Má podobný tvar, za ní se také táhne ocas, tedy kabel. A proto si myslím, že právě tak ji pojmenovali. Zdá se, že máme co dočinění s tendencí, která nebyla jen v hlubokém dávnověku, ale částečně se uchovala do našich dní. Alexandr si pohladil bradu. Lado, ty jsi génius. O, to je od tebe milé, dívka se pochvalou začervenela. Takže člověk vysvětluje nějaký jev tím, že vychází ze své životní zkušenosti a ze zkušenosti svých předků a používá k tomu obrazy, které mu už byly známé. A ještě příklad. Termín sputnik. Doplnila Marína. Zpočátku sputník byl ten, kdo s tebou šel stejnou cestou. Pak začali sputníkem nazývat Lunu. Ta odpovídá takovému obrazu. A potom kosmické létající stroje, které se po stovkách začaly vypouštět do kosmu. A také je začali nazývat sputníkem, neboť jakoby doprovázeli Zemi na její cestě vesmírným prostorem. Aha, hromada zmejů Goriničů, kteří létají ve vesmíru kolem Země a Luny, zavtipkoval Alexandr. A všichni se tomu zasmáli. Takže není divu, že dnes tak často nacházíme u neživých předmětů takové názvy jako ocas, křídlo, hlava. No a jaké ještě? břicho, ruka, noha, usmála se Lada. A ty nohy jsi našla kde? Zeptala se Marina. Řemeslníci, kteří zhotovují nábytek, nazývají nohou ocelovou oporu. Takovou lesklou. Obvykle se používá pro počítačové stoly. Takže ty nejsi jenom expert na počítače, ale taky na nábytek. Zasmál se Alexandr. Děti se společně rozesmály. Pojďme, vrátíme se k našemu domácímu úkolu, řekl Jaroslav. Když se pak všichni uklidnili. Nevidíte nic? Dopátrali jsme se k něčemu velmi důležitému. Už jsme zmínili počítače, tak si u nich můžeme trošičku promluvit, navrhla Nastě. Pojďte, je to obraz neméně zajímavý. Takže jak může zapůsobit počítač na člověka, který se nikdy předtím nesetkal s technikou? No, myslím si, že první, co udeří do očí, je záře. Vždyť když počítač nebo notebook jsou zapnuté, zdají se být po tmě zdrojem světla. Poznačme si. Dala pokyn Lada, že počítač je něco, co svítí ve tmě jakýmsi modravým světlem. Pravděpodobně to nebude přirovnatelné ke světlu, ale k záři. Záře, zamyslel se Alexandr. Vždyť záře je něco božského. Záře se považuje za osvícení. Je to zdroj nejenom světla, ale také vědění. Takže záře je kvalitativní přechod na novou úroveň. Prostě světlo, to je pochopitelné, odhání tmu, ale záře oslní toho, kdo na ní není zvyklý. Tak také vědění může oslepit toho, kdo není připravený k jeho přijetí. Je to něco mimořádného a proto si myslím, že domorodec bude považovat počítač za něco božského, jako zdroj světla, záře a mimořádného vědění. Za dar Boha, bohyně nebo mnoha bohů, doplnila Nastě. Takže se bude jednat o předmět ze světa bohů, kdybychom hovořili jazykem starobých legend, zamyslel se Alexandr. Souhlasím, řekla Lada. A mně se to také tak zdá, přikývla Marina. Dobře, ale jak popíšeme samotný tvar počítače? To je otázka. Jaroslav vstal od stolu a zamyšleně začal přecházet po místnosti. No, počítač je něco hranatého, začala Nastě. Přesněji pravoúhlého, opravila Marina. Aha, a září to, ozvala se Lada. Alexandr zachovával napjaté mlčení. Jaroslav se stále procházel sem a tam a upřeně se díval na podlahu. Náhle však změnil výraz tváře. To není možné, vypravil ze sebe. Co? Něco si pochopil? Rozřešil si záhadu? Děti ho jeden přes druhého zasypávali otázkami. Ticho, zakřičel Jaroslav. A zavládlo hluboké mlčení. Dívky se na něho netrpělivě dívaly. Alexandr pozorně hleděl na svého přítele. Je to talířek, moji přátelé, ještě přesněji stříbrný talířek, do kterého se dívá, nebo zrcadlo. Z ruských národních pohádek? Zbláznil ses? Stříbrný talířek a šťavnaté jablíčko, zklamaně povzdechla Lada. Vždyť Jaroslav má pravdu, dívky, řekl Alexandr. Tak jak, proč? A co je to za jablíčko? Neustupovala Lada. Je to kurzor nebo nějaký další předmět k ovládání? Jemně, ale netrpělivě začala vysvětlovat Jaroslav. Co si o tom obraze pamatuješ? No, stříbrný talířek, na kterém se točí šťavnaté jablíčko. Položí se otázka, jablíčko se začne točit a na talířku se objeví obrázek jako odpověď na otázku. A nezapomeňme, že když se takový talířek zapne, tak zaleje pokoj jemným světlem, připomněla Marina. V očích Lady se objevil už jenom jemný stín pochybností. Teď se jí Jaroslavova myšlenka už nezdála tak hloupou jako zpočátku. Přesně tak, řekl Alexandr. Jestliže je jablíčko systémem ovládání, tak potom vše dobře zapadá. I když se samozřejmě dnešní kurzor počítače více podobná konopnému semínku. Má bílou barvu a je maličký a jablíčko to vůbec nepřipomíná. Ale to jsou současné počítače. Pokud se ve stříbrném talířku a v jablíčku ukrývá obraz technického prostředku, to znamená, že technika byla tehdy trochu jiná. Ale podstatou tento technický prostředek je možné přirovnat k současným počítačům. A ještě k tomu vím, že dokonce jedna velká společnost na výrobu počítačů a další techniky využívá jako své logo okousané jablko. Ve světle toho, co jsi řekl, Jaroslave, to sotva může být náhoda. Nepamatuju si opravdu, co je to za podnik, ale logo mám před očima a na to já si pamatuju. Ano, souhlasil Jaroslav. Je to zajisté tak. Pojďte, porovnáme obraz stříbrného talířku a šťavnatého jablíčka s takovou analogií, jako je ochranný systém vlády. S čím? Podívala se Lada. No, máš na mysli spoustu kamer, které jsou umístěny na chráněném objektu a jejich záběr pak je vedený na monitor na stanici. Kde pak sedí strážník? To máš na mysli? Upřesnil Alexandr. Ano, přesně tak. Musíme se podívat na zobrazení jedné z kamer. Pohybujeme myší, kurzor na monitoru se pohybuje. Neboli konopná semínka po talířku, potichu zašeptala Lada, Nastě a ta se zasmála. Jaroslav ale pokračoval a dívek si nevšímal. A stiskneme ikonku potřebné kamery a tak vzniká potřebné zobrazení. Opravdu ikonka, to je ještě další doplnění do seznamu našich slov. Všimla si Marina. Jistě, nemyslím si, že za obrazem stříbrného talířku se skrývá právě systém ochrany, řekl Alexandr. Spíše je to nějaký multifunkční prostředek. A je možné, že je napojený na internet, doplnila Marina. V jakém smyslu, zeptala se Lada. Tak to je samozřejmé. Jestli si pamatujete, na povrchu stříbrného talířku bylo možné vidět jakékoliv místo na zemi a dokonce, jestli se nepletu, království Kostěje. Tuto možnost dnes nabízí jedině internet. Je možné, že se jedná o duchovním vidění, řekla Nastě. To také může být, souhlasila Marina. V tom případě stříbrný talířek nepředstavuje už technický, ale magický prostředek. Podle současné analogie je to křišťálová koule na jasnovědectví. Ano, kruhový pohyb po okrajích oválného talířku znamená už pohroužení se do stavu hypnózy. Podpořila ji Lada. Co když se v obraze stříbrného talířku spojily oba tyto obrazy? Přesvědčeně se zeptal Alexandr. Zpočátku to byl prvek jasnozření, tedy magický atribut. Pak byl objeven technický prostředek, který svými schopnostmi mohl člověku kompenzovat nedostatek tohoto daru od bohů, jak to nazval Darum Quirit v jedné vyučovací hodině. Tak se oba tyto obrazy pak mohly stotožnit. Jsem o tom skoro přesvědčený, řekl Jaroslav. Zůstalo mnoho vyprávění o lidech dávnověku, kteří dokázali pomocí meditace získat z okolního světa jakoukoliv informaci. Teď to může udělat každý. Jednoduše zadá do vyhledávacího systému internetu patřící slova. Hned se mu na monitoru objeví množství textů, videomateriálu a fotografií podle zadané otázky. Ale stejně to vše jsou berly a protézy, tedy umělé náhrady, prohlásila Marina. Je možné to přirovnat k berlím, k brýlím u člověka, který málo vidí. Vždyť v brýlích vidíš to též, co člověk, jenž má prostě zdravý zrak. Takže oba vidí dobře, ale jeden vidí bez pomoci zvenčí a druhý pomocí berliček na očích, tedy umělých pomocníků. Myslím si, že byla velmi rozšířená schopnost dostávat informace přímo z vesmírné hlubiny a z prostoru svého podvědomí. Ale když se z nějakého důvodu tato schopnost začala vytrácet, lidé se snažili kompenzovat tento nedostatek prostřednictvím určitých technických prostředků. Není vyloučeno, že dříve uměli také létat, ale když se ta schopnost ztratila, začali se snažit vrátit se do vzduchu už za pomoci svých vynálezů. Tedy letadel, vrtulníků, aeroplánů, vzdušných balónů, vzducholodí a dalších prostředků. Ano, právě tak ujal se její myšlenky Jaroslav. Já si myslím, že technické prostředky byly jenom pomocné pracovní prvky. Určitě existovaly a přirozeně se na ně přinesly stejné obrazy jako u jejich předlohy. Jako brýle jsou náhradou dobrého zraku. Internet pak je náhradou za schopnost čerpat informace z okolního světa nebo z hloubky svého podvědomí. Ale žádná protéza nenahradí přirozené schopnosti člověka, stejně tak, jako protéza nikdy nezamění normální nohu. Však za brýle se platí stále se zhoršujícím zrakem, řekla Marina. Ano, to je právě tak, řekla Nastia. Přirozeně, zvolal Jaroslav. Co se trénuje, to se rozvíjí. A co není používané, to se povoluje a slábne. Jako meč v pochvě, který prostě rezaví. A za internet se platí. Někdo penězi, někdo časem a někdo zdravím svých očí, doplnil Alexandr. Proto se obracet o pomoc na stříbrný talířek není vhodné tak často, jen v případě krajní potřeby a nutnosti, přemýšlela nahlas Lada. To by neškodilo, aby to pochopili současní uživatelé internetu. Se smutným úsměvem pak dodala Marina. Možná. Tak na to jsme přišli? Zeptal se Jaroslav. Na mnoho věcí, usmál se Alexandr. Je tedy nejvyšší čas udělat přestávku a vše si zapsat. Marina se usmála a řekla. Pamatujete si, jaký domácí úkol nám zadal ochránce v první vyučovací hodině? Jaký? Řekl jenom jedno slovo. Přemýšlejte. Splnění domácího úkolu pak nebylo pro přátele snadné. Jaroslav, Alexandr, Nastia, Lada a Marina pak chodili jako omámení. Na jedné straně byli povzbuzeni svým úspěchem v poznání a na druhé straně se unavili duševním napětím. Ukazuje se, že se historie odehrála úplně jinak, než jak si to dříve představovali. Samozřejmě, všichni slyšeli od představitelů svých rodů, že existovaly kdysi vysoce vyvinuté civilizace dávnověku s velkým technickým potenciálem. Ale že to bylo takto. Děcka, nepůjdeme se projít, navrhl Jaroslav. Brr, pronesla Nastia a skřivila tvář nevolí. Je tam chladno a sychravo. No, mám důležitou záležitost, a potřebujeme si někde promluvit, kde nás nikdo neuslyší, řekl Jaroslav vážným tónem. Dnes se Jaroslav konečně totiž rozhodl zasvětit své přátele do záležitosti s Derungem a žrecem číslo Boha. Důvěřoval jim a byl přesvědčen, že to tak bude lepší. Děti projevili zájem a hned souhlasili s procházkou. Kam půjdeme? Zeptala se Nastia. Děcka, zvolala Marina, znám jedno skvělé místo, je tam teplo a je osamocené. Všichni se na ní podívali. No, je to rok hojnosti. A jsi přesvědčená, že je to vhodné místo? Zeptal se Jaroslav. Lepší místo nemůžeme najít. K Klidně a s jistotou odpověděla Marina. Takže jdeme, podpořili ji děti. Venku bylo pošmurné podzimní počasí. Dech zimy byl cítit v ostrém větru, před kterým se nedalo schovat ani v teplých bundách. Vrcholky hor už byly pokryté sněhem a v horském skýtu už několikrát během minulého týdne padal mokrý sníh. Jaroslav obdivoval, jak lidé dokázali žít v horských oblastech období doby kamenné po potopě, když došlo k zalednění. Vždyť to není vůbec jednoduché. A těch, kteří se chtěli procházet po horském skýtu v takovém počasí, pak nebylo mnoho, dokonce i samotní obyvatele osady jen neochotně vystrkovali nos ze svých teplých obydlí. Byl čas mezi dvěma jídly a protože měli volno od učení, tak nebylo vidět ani žáky chrámové školy. Nebyl ani pracovní den a proto žáci prostě odpočívali nebo se zabývali plněním domácího úkolu. Jaroslav teprve nyní uviděl, jak jsou dřevěné sruby místních obyvatel krásné. Z jejich komínu se valil hustý dým a bylo zřejmé, že obyvatelé už zahájili svoji vlastní topnou sezónu. Práce na zahradách už ustala a obyvatelé horského skýtu pomalu přešli k nejméně zaneprázdněnému období celého roku, tedy k zimě. Vlčata a liščata zamířila k chalupě rohojnosti. Byl to velký srub, jenž stál odděleně. Obyvatelé horského skýtu se zde často setkávali a o něčem diskutovali v době odpočinku a o svátcích. Někdy se ale také zašli žáci chrámové školy. Bylo možné si zde objednat tradiční nápoje. Kvas, suriku, což je na slunci kvašený nápoj s bylinami a medem, a nebo taky horký zbyteň. To je zase nápoj z medu a koření a různé jiné čaje z horských bylin. Recepty mnohých nápojů se pak předávaly po několik století z pokolení na pokolení a uchovávaly se v tajnosti. Jaroslav nikdy na tomto místě nebyl stejně jako Alexandr, Nastia a Lada. Marina už stihla navštívit roh hojnosti a líbilo se jí tam. A teď tam vedla celou skupinku klikatými uličkami skýtu, které byly pokryté kamenným dlažděním. Ale nakonec přišli na místo a Marina ukázala na dveře. Nad vchodem visel veliký roh, pravděpodobně z býka nebo ještě většího zvířete. Ale Jaroslavovi se zdál nepřirozeně veliký. Je to tady, řekla. Zeptal se Mariny. Ano, přikývla dívka. Zde nás určitě nikdo neuslyší. Ani si nemyslím, že v takovém počasí tady potkáme mnoho našich. Když je tepleji, mnoho dětí sem chodí po vyučování nebo po vypracování domácích úkolů. Hlavně, když mají hlavou plnou nových znalostí. Asi jako nyní my, zavtipkovala Lada. Tak nějak, usmála se Marina. Tudíž se uklidněte, i kdyby si nás někdo z našich všiml, tak to stejně nevyvolá podezření. Sem tě zvala ta nechvalně prosulá čtveřice z čertogu Finista, když k nám přišli bez dovolení při obědě, zeptal se Jaroslav. Ano, tehdy jsme šli právě sem, ale uklidni se. Já se snažím s nimi už nesetkávat. A proč? Zeptal se Jaroslav. No, řeknu to tak. Oni prostě neumí jednat s dívkami. V každém případě by se měli naučit taktu. Ale jsem jim vděčná za to, že mi ukázali toto skvělé místo. A teď ho ukazují zase vám a říkám ještě jednou, že lepší místo nenajdeme. Dobře, tak jdeme, řekl Jaroslav a otevřel dveře. Uvnitř bylo útulno a krásně. Všude hořily lampičky, proto tu světla byla dost. V sále bylo pro návštěvníky mnoho čtvercových a obtelníkových dřevěných stolů, zdobených barevným vyřezáváním, které mělo posvátný a rituální charakter. Kolem stolu pak stály lavice, podobné těm, jenž se nacházeli v učebnách chrámové školy. Všechno všude bylo obsazeno, jenom několik z nich. Známé z prvního ročníku stejně jako ostatní žáky chrámové školy, ale vidět nebylo. Většinou tu byli dospělí osadníci, kteří živě besedovali a sdělovali si poslední novinky anebo řešili všední záležitosti. Majitel rohu hojnosti byl muž středních let s malou bratkou a s tmavými dlouhými vlasy, které měl v týle sepnuté do ohonu. Otočil se od své práce a hlasitě pozdravil příchozí chlapce a dívky. Buďte zdraví, mladí hledači pravdy, pojďte dál, prosím, a cítte se tu jako doma. Buďte zdrav, osmomysle, odpověděla za všechny Marína. Aha, to jsi ty, Marino, nepoznal jsem tě, řekl. Je vidět, že je venku chladno, jak se tak balíte do svých bund. Vidím, že jsi přivedla přátele, ale to nejsou hoši, s nimi jsi tady byla před týdnem. No ano, usmála se dívka. Tohle jsou moji přátelé z Vlčího doupěte. Vlčata, žáci prvního ročníku, vítám vás, usmála se dobrostrdečně muž. Marina představila své přátele a osmomysla pak poprosila o bylinný čaj, aby se zahřáli. Patrně máte tajnosti, řekl osmomysl, zběžně pohlédl na Jaroslava a přimouřil oči. Pak vám navrhuji, abyste si šli sednout do vzdáleného koutu sálu. Tam vás nikdo nebude vyrušovat. A jak se tady platí, zašeptal Jaroslav Maríně, když se celá její skupinka posadila za obdélníkovým stolkem. Žáky zde prostě pohostí, odpověděla. Je to součást chrámové školy. Nebo je někdy poprosí o pomoc, když je potřeba něco připravit pro horský skýt, kapiště světla, anebo pro roh hojnosti. Je to v rámci našeho pracovního přínosu po vyučování. Ty jsi zde nikdy nepomáhal? No vůbec, neřekl Jaroslav. Já také ještě ne. Slyšela jsem, že sem posílají častěji starší děti. Asi proto jsem viděl několikrát nedaleko odtud vedoucího naší skupiny Vartislava. No to je možné, zasmála se dívka. Za několik minut už stála na stole čajová konvice s aromatickým bylinným čajem, pět keramických hrnečků a mistička s vonavou marmeládou. No tak podívej se, co pro nás máš, zeptal se Alexandr. A Jaroslav vyprávěl svým přátelům, čeho byl svědkem. O rozhovoru mezi Darungem Viritem a ochráncem času, Chariem věžcem, o tom, že Darung Virit navštívil tajnou knihovnu a také o vidění v tunelu věčnosti a o reakci Sladagora na jeho obavy. Jsem přesvědčený, řekl Jaroslav na závěr svého vyprávění, že se zde chystá něco nepěkného. Ochránce prostě nevěří, že někdo ze žreců je schopný hrát svou vlastní hru. A přitom tuším, že on sám se nachází ve velkém nebezpečí. Jestli ne v nebezpečí, tak ho prostě udrží v neznalosti. Nemohu jen tak stát a dívat se, jak dva mocní žreci něco tají před naším ochráncem. Znamená to, že když mu dnes něco neřekli, tak zítra se to může změnit v přímou hrozbu. A proto si myslím, že je otázkou cti proniknout do Darungova tajemství a sdělit jej pak ochránci. Obyčejný úkol, řekl ironicky Alexandr. A jak to hodláš udělat? Chtěl jsem se s vámi poradit a současně vám navrhnout, abyste se ke mně připojili. Je to samozřejmě dobrovolné, ale v každém případě vás prosím, abyste drželi jazyk za zuby. Jdu do toho s tebou, řekla Lada. No já také, přidala se k ní Nastě. Samozřejmě, že jsem s tebou, pevně pak potvrdil Alexandr. A se mnou také počítejte, usmála se Marina. No, je z nás dobrý tým? A čím tedy začnem? Mám jeden nápad, začal Jaroslav. Nastěnko, potřebujeme ale tvoji pomoc. Jistě, já jsem připravená, co pak mohu udělat? Potřebujeme tvůj dar Bohu, abychom pronikli do tohoto tajemství. Jejda, vždyť já ho neumím kontrolovat, v každém případě teď prozatím. Možná nám život posílá takové zkoušky, proto, aby se naučila svůj dar Bohu kontrolovat a využívat, řekla Marina. Asi ano, řekla Nastia. Zkusím to, ale předtím musím zajít do knihovny, abych se dozvěděla, pomocí čeho je možné ovládat spontánní vidění. Pomohu ti v hledání takových informací, řekla Lada. Už jsem se s tím setkala, ale nemohu si vzpomenout, kde to bylo. V každém případě, když na to budeme dvě, bude to snazší. Dobře, souhlasil Jaroslav. Jsem rád, že jste se mnou, moji přátelé. Jsem rád, že jste mě podpořili. Nejsou mi jasné motivy žreců, řekla Marina. Jestliže skutečně něco nedobrého zamýšlí, tak je nutné to překazit. V každém případě já sama zkusím něco vyzvědět od ochránce času. Chová se ke mně s velkou úctou. Ano, nedá se to přehlédnout ve vyučovacích hodinách, zasmál se Alexandr. Ale buď pozornější, ochránci vědí více, než si sami pro sebe umíme představit. Jestliže zpozoruje tvůj zájem, může se uzavřít a pak už nezjistíš nic. A nebo může upozornit Darunga Verita, což je ještě horší, dodal Jaroslav. A tehdy nám pak mohou vzniknout problémy. Naše úmysly nesmí být vyzrazeny dříve, než pronikneme do tohoto tajemství. A ještě, kdyby něco, tak nic nevíte o tunelu věčnosti. Ochránce mě upozornil, abych to nikomu neříkal. Vůbec nikomu. Ale já jsem se rozhodl, že před vámi nebudu skrývat nic. Avšak nikomu dalšímu ani slovo. Jsme domluveni? Dobře, souhlasili děti. A do čeho se pustíme my? Zeptal se Alexandr Jaroslava. Dívky už našly způsob, jak se budou snažit získat informace. Jaroslav se usmál. Společně budeme velmi pozorně sledovat Darunga Verita. Myslím si, že všechno pochází od něho. No ano, tak to asi bude. Nahle se dveře rohu hojnosti otevřely a vešla skupina 4 mladíků. Jaroslav je hned poznal. Drzý Kodarát, dobrosrdečný Svatogor, upřímný a příkrý Ratibor a zdrženlivý Vedamír. Byli velmi veselí a hlasitě se smáli. Ach ne, řekla tiše Marina, schovejte mě, to jsou ti chlapci z čertovu Finista. To oni mi ukázali roh hojnosti. O co tu jde? Zeptal se Alexandr. Nějak tě urazili? To ne, ale prostě se chovají, no, jak bych řekla, nepříliš taktně a kulturně. Ta čtveřice si už dokázala vytvořit věhlas vychytralých vtipálků, kteří vyčichají všechna tajemství. Takže možná má smysl se s nimi spojit? Zeptala se Lada. Co kdyby nám pomohli rozřešit naši záhadu? Ve skutečnosti o tomto tajemství už i tak ví hodně lidí, řekl podrážděně Jaroslav. Prozradil se vám tuto záležitost, ale nehodlám do toho zavlékat první skupinku, kterou potkáme. Souhlasím, řekla Marina, ale mám takový pocit, že mohou vyčichat, že něco víme a že se snažíme něco odhalit. Tyto chlapci se nedají napálit. V tu chvíli hlučná skupinka propukla ve veselý, hlučný smích společně s Osmomyslem. Všichni návštěvníci rohu hojnosti pak k ním obrátili svůj pohled. Jak se jmenují? Zeptal se Alexandr. Ten nejsilnější s modrýma očima je Svatogor. Vedle něho pak je Kodarát, který je nejvychytřilejší ze skupiny. Dostane se ke všem tajemstvím. A je s ním spojená nějaká událost tady v kapišti světla, ale jaká, to nevím. Jenom vím, že potom ho jmenovali starostou jejich kruhu. To je zajímavé. Jaroslav otočil hlavou směrem ke skupině a pozorně se podíval na hubeného, veselého chlapce, jen o 2 roky staršího než on. A Marina dál vyprávěla Ladě, Nastě a Alexandrovi o této čtveřici. Jaroslav už je znal osobně ze setkání v jídelně. A ten, kdo stojí vedle něho, je Ratibor. Tak ho pojmenovali minulou zimu. Také je s ním ale spojená nějaká událost. A za ním pak stojí ten nejopatrnější z celé skupiny, který se jmenuje Vedamír. Vedamír? To je ten, o kterém si šeptají všechny dívky, zvolala Lada. Buď tiše, řekla Marina, všichni nás uslyší. No zdá se, že už uslyšeli, zanaříkal Alexandr. A opravdu, 14letý nebo 15letý mladík otočil hlavu směrem ke skupince a hned na ně upozornil své kamarády. Děti okamžitě stichly. Koderát po malé přestávce zašeptal něco Osmomyslovi a 4 žáků 3. ročníku se sebejistou chůzí vydala směrem k Jaroslavovi, Maríně, Alexandrovi, Ladě a Nastě. Ale to se podívejme, kdo pak to sem přišel, důstojně pronesl Kodorát. Odznak starosti se leskl na jeho svetru pod rozepnutou bundou. Byl to velký medailon, na kterém byl zobrazen zvláštní symbol. Zdravím tě, Marinko, bezelstně upřímně řekl Svatogor. Bylo zřejmé, že je to nezáludný člověk. Zdravím vás, přátelé, zvolal Vedamír. Ratibor jednoduše kývl na pozdrav. Nováčci neochotně odpověděli na pozdrav. To je ale setkání, Marino. Posledně jsi řekla, že se ti tady nelíbilo. A jak se zdá, něco jsem správně nepochopil, že? Zeptal se laškovně Kodarat. Ale to stačí, kamaráde, obrátil se na něho Vedamír. Nenaléhej na dívku, přišla jsem, to znamená, že k tomu měla nějaký důvod. Chlapec se otočil na Marínu a pozorně se na ní podíval. Je to tak? Marína měla pocit, jako by ji zkoumali rentgenem. Jaroslav si všiml, že tento Vedamír ještě složitější, než se o něm hovoří. V jeho pohledu pak zachytil něco podobného s Darungem Viritem. Opravdu, tu mají nějakou závažnou záležitost, řekl sarkastický Kodarát, ale bylo vidět, že za jeho posměchem se skrývá pochopení pro to, co se zde děje. A nesnažme se to skrývat, přátelé. Je to jasné? Jak jste k tomu došli? Zeptal se Jaroslav vyzývavě. Z čeho jsme to vzali, chlapče? Znovu se zeptal Kodarát. No, jak ti to říct? Nemyslím si, že jste sem přišli prostě jen tak, abyste se napili čaje. To jste mohli udělat v obývacím pokoji vaší ubytovny. Ale jste tady, což znamená, že jste si chtěli pohovořit bez svědků a bez cizích uší, které by pak naslouchali. Tudíž jsme vás vyrušili? Zeptal se Svatagor. Nezlobte se, už jdeme. Že ano, hoši. Ne tak úplně, odpověděl Kodarát. Skutečně jsme přišli právě včas. Máme takový dar, jak se zdá. Řekněte nám laskavě, vyzývavě, řekla Lada. Co jste děláte vy? Něco zamýšlíte? Proč byste se jinak chodili? Je. Ratibor si pobaveně zakryl tváře rukama. Přátelé moji, oni nás odhalili. Nerozčiluj se, Laduško, dobrosrdečně se usmál Svatogor. Nám se tady prostě líbí. Neošidíte nás, přátelé, řekl Kodarát. Vnitřně cítíme, že máte něco za lobem. Ale chci vás uklidnit, že nejsme z těch, kteří by prozrazovali cizí tajemství. Ovšem nepopírám, že je nevyslídíme. No ano, slyšeli jsme, zamumlala Marína. Možná objevíme také vaše tajemství. Nemáme žádná tajemství, uklidněte se, řekl Alexandr. Mezi sebou možná ne, trval na svém Kodarát. Vedamír se v tu chvíli spokojeně usmál. O něčem přemýšlel. Jaroslav jeho úsměv příliš nepotěšil. Jaroslava jeho úsměv příliš nepotěšil. A proto se rozhodl rychle změnit téma rozhovoru a uvolnit napětí. Řekni, Koloráde, jak tě vybrali za starostu skupiny? Slyšel jsem, že je velmi těžké toho dosáhnout. Je to velká čest, které je hodem jenom jeden člověk z celé skupiny. No však říkám, že neprozrazujeme tajemství ani cizí, ani vlastní. Uškýlil se samolibě Koderát. A bylo zřejmé, že se mu líbí vytvářet kolem své osoby auru tajemství. Myslím si, Jaroslave, že se to určitě dozvíš neočekávaně a velmi klidně, řekl Vedamír. To už by stačilo. Koderáde, není dobré být dotěrným. Odejdeme ke svému oblíbenému stolku, ale dříve než půjdeme, můžeš, Jaroslave, na pár slov? Jaroslav se podivil, ale souhlasil. Vedamír ho odvedl stranou a řekl. Co se týká Koderáda, tak se nezneklidňuj. Je domýšlivý, ale neškodný. To, že máte něco v úmyslu, je zřejmé. A proto vám radím, abyste byli pečlivější a opatrnější. Jestliže jsme si toho všimli my, může si toho všimnout ještě někdo další. A dovol, abych ti dal ještě druhou radu. Když nevíš, jak postupovat, tak postupuj tak, jak ti nařizuje tvé srdce a svědomí. Po těchto slovech se Vedamír vrátil ke své skupině a Jaroslav se za ním jenom díval. Slova tohoto ukázněného chlapce, který završil právě 15 let, ho vůbec neuklidnil. Už nám měli přinést naše pivo a vodku, zvolal Ratibor. Uvidíme se ještě, buďte zdraví. Pivo a vodku? Zvolali společně Alexandr a Jaroslav. To si děláte legraci? V našem světě se nepije alkohol. Svatobor, Kodorát, Ratibor a Vedamír se hlasitě rozesmáli. V tím se podařil, Ratibore, zvolal Vedamír poté, co smích utichl. Další dva spadli do obyčejné pasti, do které se chytají skoro všichni nováčci. Zbožní takto vtipkovat s nováčky. Pokaždé ušklíbl se Kodorát. Vedamír přistoupil ke skupině Jaroslava a pak pokračoval. Pamatujte si, jednou provždy, že původní význam slov pivo a vodka se změnil. Pivo není nic jiného než pivná voda, tedy první slabiky od každého z těchto slov. A tak se vytvoří slovo pivo. Pivnou vodou nazýváme čistou pramenitou vodu a ne pěnivý alkohol s přidaným barvivem, jak jsi smyslel a jak je ve zvyku v dnešní společnosti za hranicemi světa ochránců. Vodka představuje tutéž pramenitou vodu, která se používá spolu s bylým výtažkem a je naplněná světlými obrazy. Znamená to, že léčivé byliny se vyluhují ve vodě z čisté horské řeky a naplňují se léčivou sluneční energií. Takže tady podávají opravdovou vodku a opravdové pivo. Čtveřice žáků třetího ročníku zamířila na druhý konec rubu, kde si sedli k prostor připravenému stolu. Osmomyslím tam přinesl několik plných hrnečků. Ach, nemám ráda nafoukané kluky, povzdechla si Nastě. Ale víte, z této skupiny určitě něco kloudného bude, zamyšleně řekl Alexandr. Doufám, že nebudou dělat nějaké překážky v naší záležitosti, ale je třeba být připravený na všechno. No, mě uvedl do rozpaku Vedamír, řekl Jaroslav. A co ti řekl, zeptala se Lada. Říkal, že je mu jasné, že něco zamýšlíme. A také řekl, že Kolorát nebude kvůli tomu dělat problémy. Když nebudu vědět, jak postupovat, mám všechno dělat tak, jak mi nařizuje pocit mého srdce a svědomí. No, Vedamír je velmi zajímavý kluk, řekla Marina a podívala se na něho. Je velice uzavřený, něco ví, ale prozradí to jenom svým nejbližším přátelům. Dokonce je vedoucím žáků druhého ročníku skupiny z ubytovny Tura a Losa. Tak jako je pro nás Vartislav Čertoků Tura? Zeptal se Alexandr. Ano, potvrdila Nastě. Obvykle žáci prvního ročníku nemají svého vedoucího. Má je na starosti někdo z druhého ročníku. A od druhého ročníku se pak vybírá už vlastní starosta. Ustanoví se někdo, kdo se ukázal důstojný této cti. Učitelé mají ke starostům pak mimořádný vztah a ti tak mají potom i více privilegií. Rovněž se pak vybírá ještě někdo, kdo se projevil důstojně a ten pak na sebe bere zodpovědnost za skupinu nováčků. Přitom se o ně stará ještě někdo z vyššího ročníku. Takový je tady řád. Starší dohlíží na mladší až do konce jejich výuky v chrámové škole. Slyšela jsem, že Vartislav nemá moc dobrý vztah s Vedavírem, řekla Nastě. Nedá se to jistě nazvat nepřátelstvím, ale nemají se moc rádi. A to je vše. Myslím si, že to má důvod, řekl Jaroslav. Je dobře, že Vartislav nejí. Čím se zabýváme, ušklivil se Alexandr. Myslím si, že by nám vůbec nerozuměl. Nepatří k těm, komu se dají svěřit podobné věci. Ano, když vezmeme v úvahu, že je blízký s Derungem Viritem, nemůžeme mu vůbec důvěřovat. Nevíme, jakou má v této věci roli. A jestli se něco nepovede a Derung se něco dozví, tak může využít Vartislava, aby na nás dohlížel a hlásil mu všechno naši činnost, sdělila Marina. Ano, zdá se mi, že mají mnoho společného a Vartislav může být zatažený dokonce do hry Derunga ochránce času, řekla Nastě. Však uvidíme, uzavřel Jaroslav. V každém případě náš úmysl se nezměnil. Je dobře, že jsme jeden tým. Myslím si, že do tohoto tajemství dokážeme proniknout a vše dopodrobna vyjasnit. Alexandr a dívky s ním pak souhlasili. Můžeme si zahrát?
Samozřejmě, mám tady připravenou písničku, tak se pojďme do ní vnořit. Znáš ji a bude se ti určitě líbit.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja. To andělé tu zpívají a s úsměvem
Jsme si ještě dohráli. Ještě budeme chvilku číst, pak se pustíme do nějakých záležitostí, otázek,
dotazů. Já myslím, že ještě tak 10 minut. Já tady se načnu kapitolku.
Zrovna to začalo hodinu. Být zajímavý, tak napínavý, takhle, nezajímavý. Napínavý to začalo být.
No, napínavý je to až do konce, takže máme si určitě povídat. Takže já budu pokračovat.
Tak máš slovo.
Další kapitoly. Byl prosinec podle současného kalendáře. Blížil se nejkratší den a nejdelší noc, tedy svátek koledy. Po tomto datu bude slunečního svitu stále více a temné období dnů a nocí se bude zkracovat. Celý horský skýt byl ve sněhu, který místy dosahoval až do pasu. Obyvatelé osady pilně očišťovali průchody mezi domy, ulice a i cesty. Ze všech komínů stoupal hustý dým. Lidé neustále přikládali do pecí, aby prohřáli celý dům a zajistili si pohodlné podmínky. Baně byly v provozu skoro celé dny i noci, tedy od samého rána až do pozdní noci. Obyvatelé horského skýtu věděli, jak je baňa, tedy ruská lázeň, léčivá. Obzvláště, když se pravidelně skáče z vytopené místnosti přímo do závěje. Taková prudká změna teploty pak posiluje imunitu a dává člověku železné zdraví. V horském skýtu to bylo na denním pořádku a staří i mladí se napařovali v bani při každé příležitosti. Několikrát se byli například také žáci chrámové školy, i když mnoho nováčků zatím plně nevědělo o výhodách takovéto procedury. Dnes se Jaroslav a jeho přátelé budou společně s dalšími vlčaty a liščaty poprvé veselit na oslavě koledy. Samozřejmě, že Jaroslav se účastnil podobných oslav ve své rodné vesnici, ale zde bylo vše úplně jiné a vlček se už těšil na dnešní posvátný obřad. Vartislav právě vyprávěl nováčkům, co znamená svátek koledy a v čem je jeho význam. Musíte pochopit, říkal svým svěřencům, že všechny svátky měly velmi jasný základ. Naši předci znali a cítili přírodní rytmy. Všimněte si, měsíc se otáčí kolem země, země kolem jarila slunce, jarilo slunce obíhá kolem středu galaxie, kterou vidíme na nebeské klenbě jako mléčnou dráhu, a která se také nazývá Perunovou cestou. To znamená, že všechno v přírodě je závislé na určitých cyklech. Ráno, den, noc, jaro, léto, podzim, zima, dětství, mládí, dospělost a stáří. Naši předci věděli, že když pochytí toto spojení, tak se mohou naladit na toto vyzařování neboli vibrace, jak se v dnešním světě říká. Člověk je schopný se naladit na vyzařování země a tehdy se jeho záměry lehko uskuteční. Vartislave znamená to, že ve všech svátcích se skrývá magický základ? Zeptal se ho lišáček Andari. Pochopitelně nadšeně mu odpověděl vedoucí nováčků. Veškerá rituální činnost, která se dělala v dávné době, měla magický charakter. Naši předci byli čarodějové. Ale pak nastal večer Svaroga a jenom žreci zůstali jako čarodějové. Ostatní lidé přestali chápat, proč to dělají. A proto se z toho stal pouze krásný svátek. Zpočátku to byl obřad, který se pak stal pouze prvkem tradice, zeptal se Igor. Ano, přesně tak. Takže, jestli je pro vás koleda svátkem, tak se dobře pobavíte. Ale pokud k tomu přistoupíte jako budoucí žreci, ochránci dávné moudrosti, v takovém případě si můžete dobře zaobřadovat, jak dnes říkají dnešní čarodějové. Vše pak závisí jenom na vás. A dohromady se to spojit nedá? Zeptala se Marina skepticky. Vartislav se jí moc nelíbil ani jako člověk, ani jako vedoucí skupiny. Však to zkus, jestli si neděláš legraci, zasmál se místo odpovědi žák druhého ročníku. Pak nám řekneš, jak se ti to podařilo. Oslavy budou ve dvou etapách. Zpočátku bude sváteční obřadová část a po ní pak rituál. Závěrečnou část pak provede každý individuálně sám. Jestliže to ovšem budete chtít. Individuálně, každý sám, zeptal se Alexandr. Ano, právě tak. A přitom celou noc. Celou noc nespat, zeptal se udiveně Andári. No, to záleží na vás, to zvažte sami. Jaroslav si pomyslel, že to zase není tak hrozné celou noc nespat. Poslední dobou měl problémy s usínáním kvůli hojnosti dojmů a myšlenek. A co je potřeba udělat v rituální části? Zeptal se, kdo si zlišťat. Můžete si vzít v našem skladu určitý počet svíček. Budete je potřebovat. Poté, co nastoupí noc a skončí obřadová sváteční část, zůstanete o samotě, zapálíte svíce a začnete vytvářet svůj záměr. Také se říká plánovat svá přání. A tich naplánujete jakékoliv množství, všechna se splní, protože tato noc je zvláštní. V dávné době se mělo za to, že člověk, aby neprospal své štěstí, nemá spát dvě noci. Tedy na koledu v zimě a na kupala v létě. Má plánovat svá přání, soustředit se na své záměry, vidět je už uskutečněné, ale potom je pustit a přijít k následujícímu. Kdo to chce vyzkoušet, zajděte potom ke mně, ukážu vám, kde si můžete vzít svíčky. Jaroslav se zamyslel. Samotné předvídání mu poskytuje možnost vyznat se v tajemství Derungových dopisů v jeho motivech ohledně ochránce Sladagora. A Vlček se rozhodl, že si nenechá ujít takovou možnost a určitě vyzkouší využít tuto neobyčejnou noc. Většina vlčat a lišťat pak s radostí souhlasila provést rituál této noci. Vartislav pokračoval ve vyprávění o významu svátku. Toto datum je obratem z temného období do světlého slunečního. I když den a noc se podle délky stanou rovnocennými až na jaře, ale s každým otočením země kolem své osy se bude zesilovat světlo a temno se bude zmenšovat. Proto koleda je světlý a velmi tajemný svátek. Do určité doby byl známý jako zrození. Dříve to bylo zrození koledy a pak na tento obraz bylo vloženo také zrození Krista, tedy Vánoce. Později byl tento poslední svátek přesunutý na leden. Na leden tedy v Rusku. A zrození koledy pak zůstalo v prosinci. Jaroslav popušil stranou. Už ho unavovalo poslouchat Vartislava, protože znal vše, co říkal. Už mu to vyprávěli starší příbuzní. Během roku jsou čtyři mezní svátky, slunovraty a rovnodennosti. Slunovrat v červnu je nejdelším dnem s nejkratší nocí Naopak v prosinci je nejkratší den a nejdelší noc. Rovnodennosti pak nastávají na jaře a na podzim. V září v březnu 20. dne v měsíci, kdy jsou den i noc naprosto stejně dlouhé. Jsou to body rovnováhy v přírodě. Využívají se k tomu, aby se něco v našem životě obnovilo a vyrovnalo. Slunovraty jsou zvláštní dny, které jsou charakteristické nejdelším slunečním dnem na kupalu a návratem ke světlu na koledu. A dnes je právě tento den. Jaroslav trochu popřemýšlel, pak odešel do srubu vlka. Celý zbývající den prožil v přípravě na oslavu a obzvláště se pak připravoval na jeho rituální část. Já popis a povídání o tom, jak to potom ten večer vypadalo a co všechno se přihodilo a dělo, nechám na příště. Teď jsme si pověděli o tom, že tedy nastal svátek pro nás vánoční, pro ně to oni tomu říkají koleda. A co všechno takový svátek obnáší, co všecko vlastně bylo nám jaksi zamlčeno a co všecko vlastně bylo v té původní podobě těch rituálních svátků. Žádné křepčení kolem ohně, žádné podobné věci, o kterých tedy jsme si povídali, že v současné době jsou vydávány za záležitosti slovanské. Peťo?
Výborně. Tak máme kolik? Máme 22. Možná dáme písničku a pak pojedeme až do konce. Tak, co ty na to?
Určitě.
Jo, tak si zahrajeme. Zahrajeme si po slovensky a zahrajeme si něco od Elánu. Víš, co je zvláštní? Že lidé tak jakoby zapomínají v tom velkém koloběhu informací tím, jak prostě tady se válí ty záležitosti covidové mafie a té covid hysterie, tak mám trošku pocit, že lidé si neuvědomují a nepamatují si, co jsme už říkali o tom, jak vlastně celá ta záležitost okolo vzestupu, jak to vlastně probíhalo, kde se nalézáme, jak daleko jsme se vlastně dostali, protože z těch otázek, tak co mi lidé píší, nebo co komunikujeme, když třeba s někým takhle mluvím a podobně, tak mám pocit, že teda málo lidí má úplně jasno v tom, co vlastně velkého, naprosto skvělého se odehrálo. Já bych teda navrhoval a mám přání, aby jsme trošku připodobnili ty okolnosti, co se vlastně stalo. Lidé si pamatují, že tedy dlouho jsme čekali na to, než se podařilo vypořádat s určitými zátěžemi a řeknu okolnostmi, které bránily plnému rozdvojení té reality na ty dvě, na dočasnou sestupnou, mířící tedy k NVO na nižší zemi a dočasnou vzestupnou, která míří k dosažení tedy ukotvení na vyšší zemi. To se už dávno podařilo, to už je dávno za námi toto. Takže reality se takto vydělili, takto se oddělili od sebe. A teď se budu hlavně věnovat která se týká nás. V obou těch realitách byly vysazeny těmi, kteří tu realitu ovládli, tak byly vysazeny kopie těch, kteří tam v uvozovkách jako kdyby nepatří, nebo kteří nemíří tím směrem. To znamená, že tady v té naší realitě byly vysazené kopie, budeme takhle tomu říkat, temňáků, padlých, různých nevzestupujících subjektů a bytostí, to tedy i biorobotů, které byly vytvořeny strážci. Víme potom, že při překročení hranice mezi harmonickým univerzem 1 a harmonickým univerzem 2. Takže došlo k tomu, že se tam ukázalo mraky zátěží a tak dál, takže celé to znova bylo vytvořeno už na půdě harmonického univerza 2. A my jsme se dokázali posunout vlastně k vyšší zemi. Na vyšší zemi tedy přešly originály těch, kteří vzestoupili na vyšší zemi. Tady je potřeba říct, že vyšší země nebyla jakoby cílovou pozicí při vzestupu, ale jakousi náhradní pozicí, protože se předpokládalo a pro mnohé bylo třeba dosažení první možné přirozené vzestupné hranice nebo cíle nebo regionu nebo lokace, to je jedno, jak to nazveme, bylo nedosažitelné z hlediska jejich evoluční úrovně, vibrační úrovně, jaksi ještě některých nedořešených schémat uvažování, myšlení, museli procházet některými ozdravnými procesy, programy, těmi sanatorii, jak jsme to nazvali. Takže jakoby dát si ten cíl příliš vysoko znamenalo i v té hrstce vzestupujících ještě udělat velmi, velmi velká oka, kterými obrovské množství bytostí by propadlo a v podstatě ten vzestup by se těch lidí, těch bytostí netýkal. Takže taková ta základna v uvozovkách, záchrana základna pro vzestupující a ten náhradní vzestupný cíl byl tedy vytvořen na vyšší zemi, což je taková, takový mezi zastávka, tak bych to řekl. I tak se podařilo vlastně vyšší zemi díky vibrační úrovni jak planety, tak těch, kteří na ní byli umístěni, tak se podařilo dostat dále od toho rozhraní Harmonického univerza 1 a Harmonického univerza 2 z jakési i náhradní pozice do vcelku okus výš umístěné polohy. To znamená, že bylo vidět, že i ti, kteří jakoby zastoupili trošku s odřenýma ušima, jak se říká, takže ale řada z nich udělala velký kus práce a i to, že jak si vzestoupila i planeta, která přinesla obrovský náboj energetický, vysoce vibrující, tak to zase vzájemně si pomohlo k tomu, že tedy planeta vyšší země mohla být umístěna výš. A vlastně z vyšší země se stal originál planety Midgard. Ještě mě oprav. Tak, tady bych to asi pro teď stopnul, protože se otočíme nějakýma informacemi tady o toho, protože tady někde končí a už jakoby má přesah přes původní nastavení, které jsme se mohli dočíst v té tajné misi Amenty. To znamená, že celá mise Amenty byla vlastně splněna už tím, že planeta Země nebyla zničena. Už to bylo jaksi nad rámec, protože víme, že i v Amenty se s tím uvažovalo, že originál planety prostě bude zničen a proto se mělo pracovat s kopií. Tak, chceš tomu něco dodat?
Ale v podstatě to říkáš tak, jak to bylo. Tím, že jsme dosáhli té úrovně, když jsme si mysleli, že vyšší země, která byla těsně za tou hranicí mezi jedničkou a dvojkou, mezi tím Harmonickým univerzem 1 mezi Harmonickým univerzem 2, tak právě díky tomu, že se k ní dostala až v podstatě planeta Midgard, ten originál, který prošel těma obrovskýma procesama té záchrany těch strážců, kteří na tom tak velmi pracovali, a díky tomu, že vlastně se tam na poslední chvíli jako poslední záchrana nebo záchranný stav, protože ve stejný den, kdy se zapnuli nomikódy, který reagovali na to, že byl zapnut kód smrti, který by teda přived planetu k totálnímu pádu, tak takovou sebezáchovnou reakcí právě u té Midgard, té planety Země, bylo to, že je vybavena tím nomikódem a ten nomikód jí pomohl se udržet na té vzestupné vlně a pomohl jí vlastně vynést až na tu úroveň té vyšší země. A tím, že ona vlastně se tam dostala, tak pro tu vyšší zemi přinesla velké množství vibrací nebo vysoké vibrace, přinesla nové programy a tím pádem se začaly obě spolu jaksi jednak propojovat, jednak pročišťovat, jednak kladit jedna na druhou a zároveň se začaly díky tomu čištění, kdy tedy i u těch zestupujících ty čisté procesy probíhaly a probíhají, tak oni se začaly pomalu sunout nahoru a víceméně vibračně se po tom propojení dostali až téměř do blízkosti té Tary. Takže celý ten proces vlastně je o tom, že se čistíme, čistíme, čistíme. Jsou to nepříjemné pocity, opakovaně na to upozorňuju, jsou to záležitosti, které se na nás projevují fyzicky. Ale když si budete testovat a budete přesto vaše vyšší já se ptát, nečistit, čistit to nejde, čistit to strážci. Ale můžete se ptát na některé věci, na které vám vaše vyšší já odpoví. A tak se dozvíte, že jsou to v podstatě očistné procesy prováděné těmi strážci, různé přeprogramovávání a práce s každým, s tím vzestupujícím.
No já ještě právě řeknu, zase někteří lidé mi vyčítají, moji údajnou zamilovanost do Vladimíra Putina. A ale to prostě, to jsou lidi, kteří zase nemají informace a nechápou význam a duchovní přínos tohoto duchovního člověka. A teď pochopitelně řada lidí říká, má tyhle informace o něm a někteří mají tam ty informace o něm a někteří na něj vědí tohle a vědí, že on je takový. Tak Vladimír Putin se zasloužil o to, že jsme se dostali až tak daleko, jak jsme se dostali. Protože ono totiž v jednu chvíli, a ty jsi to tam řekla, byla tam určitá kritická situace, kdy celá ta věc se mohla pohřbít, a to bylo někdy, kdy jsme velice dlouho se pohybovali v takové takřka agonii až letargii, kdy se ty reality rozdělovaly, ale pořád se nemohly od sebe odtrhnout. A byly tam velké vazby a byla tam velká propojení a byly tam velké energetické přetahování se, velké energetické tlaky právě na to, že nemohlo dojít k tomu finálnímu, konečnému rozdělení těch realit. A Vladimír Putin nechal vystavět a osobně dohlížel, a byla to jeho iniciativa a lidí, které si postavil do určitého týmu, tak tento tým na čele s Vladimírem Putinem vystavěli vesmírný chrám, chrám vítězství, a tento chrám přivedl na planetu Zemi tak obrovské nárazové množství té potřebné světlé energie, že došlo k tomu konečnému odpoutání se a k tomu konečnému rozdělení těch realit. Takže odtud pramení moje úcta, někdo tomu říká zamilovanost, ale můj obdiv k Vladimíru Putinovi a velký dík za jeho dílo. A to, že musí takzvaně někdy s Janky na ten let a tvářit se, že to hraje s nima, to je logické, protože zkrátka dobře, pokud má sedět v tom křesle, kde sedí, a má mít možnosti, které má, tak musí některým skupinám také vycházet v některých věcech vstříc. Protože i on balancuje na tom ostří nože mezi tím, že jedni s ním rádi spolupracují, milují ho a cítí ho, jako že jsou v jeho péči a jsou spokojení a jsou na jeho straně. A druzí, a to je právě to, co tam bylo zavlečeno na přelomu 18. a pardon, 19. 20. století, kdy tam zavlekli to obrovské množství těch dnes oligarchů, tenkrát tedy trockistů a určitých, to tam už bylo víceméně trošku za cara, ale tady s přílivem Trockého, s příchodem Trockého tam přišlo obrovské množství dodnes fungujících zrádcovských rodin. Ale to máme i my tady u nás, pochopitelně máme zapleveleno, a také ten plevel, ten povl, lidský odpad, nám tady dneska předvádí, jak tedy ten život má vypadat. K tomu se taky ještě dostaneme. Takže to byla velká zásluha a veliký tah na té šachovnici bytostí, které přišly ku pomoci, mezi které patří Vladimír Putin. Chceš k tomu něco?
No, já si myslím, že tak, jak ty to říkáš, tak ten stejný názor nastávám taky. Víme, že ty energie, které vlastně jsem začaly proudit skrze ten chrám vesmírný, takže ty energie právě dopomohly k tomu roztržení té reality a navíc tedy podpořily vlastně vibračně, velice prudce ten nárůst těch vibrací, těch frekvencí potřebných právě k tomu, abychom poskočili co nejvýš. A navíc pokud tedy jde o Vladimíra Putina, tak komu funguje kivadlo, tak se může zeptat, jakou je bytostí. Jestli slouží světlu, jestli slouží temnotě, jestli je to, nevím já, kdo se, jak se bude ptát, někdo se bude ptát, jestli je temným mágem, někdo se bude ptát, jestli je tedy člověkem, který pracuje pro světlo. Ptejte se. Nemusíte přece čistit, ono vás vaše vyšší já jenom vám odpoví, jenom vás poučí, ale ono se vám nebude čistit. Ale zase v rámci tréninku, práce s kivadlem, získávání informací, jaksi na propojování si toho, co všechno se dozvíte, tak jako cvičebnice dobrý, ono vás to určitým způsobem protrénuje v té komunikaci s těmi vyššími úrovněmi, vyššími bytostmi a tím způsobem si můžete sami udělat náhled a názor na konání, na činnost, na bytost nebo člověka, který je tedy nazýván Vladimírem Putinem. A jaká je jeho duchovní nebo jeho duchovní poslání? Je to vedún nebo je to černý mák? Říkám, ptejte se, dozvíte se a podle toho si pak můžete vlastně udělat svůj vlastní názor. Nemusíte sdílet naše názory. Můžete se přes komunikaci s vyšším já na toto téma pobavit.
No a pojďme tedy dál. Vývoj té situace se tak prudce zvrtnul a urychlil pro nás dobře, jakoby, čili z našeho úhlu pohledu pro nás dobře, že se vytvořila situace, kdy přišlo na planetu Zemi před milionem let a někdo ještě dřív, někdo později, přišlo velké množství bytostí ku pomoci. To znamená, byly to bytosti, které šly pomáhat ve fyzických tělech. To znamená, že jednak pomáhala vyšší já, ale protože spousta lidí už začala těžce spinkat a ta intuice pro ně byla tak trošku jakoby něco, na co nebylo potřeba dávat, protože rozum je rozum. Matematika je matematika, čísla jsou čísla, majetek je majetek, na co si sáhnu, to platí. Tak prostě mnoho vysoce postavených bytostí z vyšších úrovních přišlo ve fyzických tělech, se inkarnovalo na planetu. Někteří už velmi brzy a záhy, to protože měli poznat a měli se seznámit, v podstatě měli získat imunitu tady vůči dravcům, vůči umělé inteligenci, takže měli to celé zažít a poznat, aby se v tom dokázali orientovat. Takže nepřišli na poslední chvíli, ale přišli už dávno předtím a zkoumali vlastně to prostředí Midgardu v té úrovni 3D. No a neustále tedy klesající v rámci deevoluce. No a tyto bytosti se předpokládalo, že tedy ti, co vzestoupí na vyšší zemi, tak ty bytosti, které přišly ku pomoci a kterým se povedlo jak si se probudit, dokonale rozpomenout se co nejvíce, stali se vědomými bytostmi už v prostředí tedy Harmonického univerza 1 na Midgardu, tak měli putovat pochopitelně po splnění jakoby té mise, měli putovat potom do těch svých regionů, kam až jejich vibrační úroveň je tedy pustí, čili směrem k těm svým původním regionům. A najednou se ukázalo, že v podstatě ta skladba těch vzestupujících je docela příznivá k tomu, že by mohlo dojít k zpětnému osídlení rekonstruované nově podle morfogenetického pole vytvořené planetě nebo zrekonstruované planetě Tara, která byla předtím zničena. A že by se vlastně jakoby dokázal v jednom tom výstupním okně toho vzestupného SAC, že by se dokázali zrealizovat v úzovkách rovnou dva vzestupy. To znamená, jakoby vzestup na vyšší zemi a pro ty připravené ještě projítí v tom jednom sacu vlastně skrz vyšší zemi ještě dál na taru. To znamená, že to, co se povede tedy těm, kteří vzestoupí až na taru, těm se to povede teď a ti, kteří zatím jsou na vyšší zemi, tak pro ně ta cesta na taru bude v příštím vzestupném období. To znamená, že zase se tady vytvoří náskok, protože ti, co tam přijdou na taru teď, tak už vlastně připraví podmínky pro ty, kteří budou vzestupovat z vyšší země. To znamená, že už přijdou jako kdyby do vytvořených pozic, do vytvořených jakoby realitních prostorů a vlastně reality jako takové. Což pochopitelně bylo příznivé a strašně toho využili. No jo, ale to sebou nese pochopitelně obrovské množství práce. Jako, představte si to tak, že několik let jsme tady pracovali na probuzení se a odčištění veškerých zátěží a balastů pro vzestoupení na vyšší zemi. A to samé v podstatě se realizuje pro vzestoupení na taru, protože z té tary se neodešlo tak, že prostě jsme se rozhodli, že odejdeme, zamkli jsme dveře, zamávali šátečkem a tralala. Tam na taře probíhaly nechutné procesy, které vedly až ke zničení planety a k úpadku, protože logické je, že když lidstvo muselo být evakuované do nižších úrovní, no tak pochopitelně to, co se odehrávalo na taře, muselo na tom lidstvu zanechat destruktivní, deevoluční důsledky. Protože v jiném případě by pochopitelně z té tary se dalo vzestoupit směrem vzhůru, respektive ten únik, ta evakuace by mohla být buď na nějakou planetu, která by byla ve stejném vibračním pásmu, anebo na nějakou lehce vyšší. Ale to nešlo dosáhnout, prostě to lidstvo dostalo tak na frak, když tomu řeknu, že ta evakuace byla možná jedině do nižších sfér, jedině do nižších vibračních úrovní. A to je to, co teďko se řeší. Akorát, že toho času není tolik a už jsme si svoje odžili a už jsme se toho natrápili dost. Proto to řeší strážci, aby to bylo koordinované, aby to bylo v co nejkratším čase nejefektivnějším způsobem zvládnutelné. Protože to výstupní okno končí v podstatě na konci roku 2022 nebo v roce 2022. A toho času tedy moc není. A musí se to všechno do té doby zvládnout. Takže lidé se ptají, jak je možné, že tady mi strážci čistí takový hrozný věci, který jsem v noci viděl. Nebo jak to, že mám tak strašný ukrutný bolesti, jak to, že jsem vytrpěl v harmonickém univerzu 2 taková mučení nebo takové záležitosti. No, to je všecko harmonické univerzum 2, pomlčka Tara, kde jsme si tyto věci získali. A ještě ty jsi mi dneska řekla prostě, že i v harmonickém univerzu 3 v podstatě se odehrávaly dravčí nechutnosti, protože, a to jestli vysvětlíš, má to svou logiku. Takže lidé si mysleli, že když přestoupíme hranici harmonického univerza 2, takže tady už je jenom ráj. Ale my se k tomu ráji v úvozovkách musíme dopracovat. Pravda je, že jsme ve vyšších vibracích a že zvládnutí toho všeho je snazší, protože třeba tady není černá magie. Dám ti slovo.
No tak ono to všechno vyplývá z toho, že vlastně ty kolektivy těch padlých avatarů jsou ubytované v harmonickém univerzu 4. Takže pokud padne avatar, tak samozřejmě padne celá jeho rodová linie, celá jeho duchovní rodina. Jo, tak vlastně ty částečky těch padlých temňáků jsou jsou tady v tom prostoru, nebo zanechali tady stopy, nebo zanechávají tady stopy. A my, když jsme stejným způsobem od toho avatara šli směrem dolů, tak jsme se s mnohými potkali. A s mnohými jsme si udělali třeba karmu nebo nějaké energetické záležitosti, kvůli kterým teď se musíme potkat a musíme si to vyčistit. Nebo oni na nás praktikovali ty svoje záležitosti. Víme, že jsme si povídali, že vlastně Jonasa jako takový o sobě obsahuje, já to vezmu tak rychle, 4 základní vesmíry. Z těch 4 základních vesmírů byly 2 totálně padlé a ten náš byl svým způsobem načatý. Takže víme také, že vlastně ta rebelie těch avatarů, tedy těch, kteří bytovali v tom harmonickém univerzu 4, vlastně byla příčinou těch andělských válek, které tady kdysi byly rozpoutané. A to všechno potom ve svém důsledku vlastně zanechalo v každém tom harmonickém univerzu svoje stopy. Ovšem nejhorší a nejtěžší poškození bylo v tom harmonickém univerzu 1 a 2, protože už to, že vlastně byla zničena celá planeta, která byla pro lidi, andělské lidstvo říkají, nebo kristovské lidstvo, diamantové lidstvo, tak jak jednotlivé ty knihy nebo ty překlady hovoří, tak pro to lidstvo vlastně tam přišla těžká zátěž, protože jsme se toho účastnili. Tam nastalo to, o čem Bible povídá, jakože tedy konflikt Kaina s Abelem. To znamená, že syriánští Anunakové tam rozpoutali tam v podstatě těžký konflikt, těžkou válku a při těch bojích byla ta planeta zničena. Tam jsme si vytvořili vlastně jednak zátěže, jednak karmu a věci, které jsme tam zažili, tak se nám i dneska v podstatě čistí. A ono hodně těch věcí jsme si přinesli také do toho harmonického univerza 1, kam samozřejmě s náma propadly i ty části těch těmňáků z toho harmonického univerza 2. No a v návaznosti na tu karmickou vazbu potom s námi vlastně nám navalovali další zátěže. Takže teď vlastně máme z velké části vyčištěný všechny záležitosti stahující se k harmonickému univerzu 1. Jsme v jiném energetickém prostředí, to znamená, že máme novou kataramříšku, podle které máme vlastně vytvořeno to naše energetické předlohy pro to tělo fyzické. A samozřejmě díky těm událostem z té tady, tak jsme si, nebo potom také ze Sýria, z Plejad a podobně, tak jsme si také ty mřížky někdo více, někdo méně zreverzovali. Takže zase se pracuje na tom pročišťování, na odstraňování těch reverzů, přeprogramovávání, zbavení se těch zátěží, které pokud bychom si je spolu na tu taru přinesli, tak by se tam mohly zase zopakovat ty události, které vlastně tu taru přivedly ke zničení. To samé určitým způsobem probíhalo i v harmonickém univerzu 3, kde víme, že v Androbédě vlastně existuje padlá rasa, teď si nevím přesně, možná mi to naskočí, Andromedianů, takže i tam, ta skupina, vlastně to jsou ty bytosti, se kterými můžeme mít, nebo od kterých ještě můžeme mít, co k dočištění v té naší kataramřížce, v té knize života a tak dále. No a to též může platit také ještě pro harmonické univerzum 4, vlastně až k tomu, že ten avatar jako takový mohl být určitým způsobem poškozen od toho avatara, který tam se dostal do té rebelie nebo který se dostal do pádu a podobně. Takže v každém tom patře máme co dočinění, máme se co učit, máme se čeho zbavovat. Někdo víc, někdo míň, ale vždycky jsou tam ještě stále zanechané ty stopy těch, kteří jako avataři v tom harmonickém univerzu 4 padli, směrem dolů potom vlastně přenášeli ty energie svého pádu, protože ta genetika tam je. Tam je v podstatě shodná. No a tam potom samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že bude všecko růžové a bude všude ráj. Musíme se těch zátěží a těch hnusných věcí zbavit. A víme, že vlastně ty vzpomínky, ty prožitky, nám chodí buď v formě těžkých snů, nebo v různých vizích, v různých vzpomínkách, v tom, že fyzicky se to projevuje zdravotními problémy, psychickými problémy. Takže pokud budete si chtít kývadlem ověřit, jestli se jedná o čištění strážců nebo projev skutečné energie, tak vám vždycky vyjde projev strážců nebo čištění strážců, protože ty energie, které byly v tom harmonickém univerzu 1, tak v tomto harmonickém univerzu 2 prostě nejsou, protože jsou každé to prostředí je tvořeno jinými energiemi, jinými programy, jinými předlohami a podobně. Takže v rámci čištění někteří prožívají hodně perné chvilky.
Mm-hmm. Tak musíme končit, když čas se naplnil, budeme předávat, tak v podstatě se to zvládla akorát krásně. Takže pojď se rozloučit a já za chvilku vystřelím tu světlici pomyslnou.
Tak já všem moc děkuju za pozornost. Doufám, že jsme vysvětlili všechno dost srozumitelně, aby si naši posluchači udělali určitý náhled na to, co vlastně všechno jsme absolvovali, co ještě absolvujeme a co se tedy vlastně kolem nás a s námi děje. Budu se těšit na příští týden. Doufám, že bude sluníčko, že budete moc opečovávat vaše zahrádky, kytičky a podobně. A budu se moc těšit na příští úterý na naše další povídání. Naschledanou.
Tak to byla Iša. No a pochopitelně od mikrofonu pro teď na tu dvouhodinovku, co předáme do Plzně, tak se za chvilku rozloučí Petr Václav, ale ještě vás pozvu večer od 21 hodin na pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa s Lubomírem Volným a s Marianem Bojkem. No a pozor, v pátek budeme mít hovory při víně s Luďkem Růžičkou a Andreou Krulišovou. To je ta dáma, která byla zadržena v rámci té diverzní skupiny, která tady měla údajně připravovat puč v naší zemi. Takže to rozebereme v pátek. Takže budeme se těšit, tedy za 2 hodinky, teď přidáme do Plzně a od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
S vámi jsem tu rád, souznění, souznění. Život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Oddělení, to je iluze zlá, jen v souznění se navždy splynout dá. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, souznění.